Dragi ascultători, bun regăsit! Sunt Liviu Predescu și astăzi am onoarea de a sta de vorbă cu un om pe care îl cunosc de peste 25 de ani. La un moment dat ne-am intersectat în juriile unor festivaluri post-decembriste de muzică ușoară, într-adevăr concursuri care aveau loc în județul Constanța. Astăzi, domnul Tudor Costache, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit, pentru că știu care este audiența postului dumneavoastră de radio. Eu, trăind într-un sat, nu-i super pe orășeni, am văzut că destui consăteni de-ai mei sunt așezați pe Radio Constanța.
Pentru cei care au aparatele de radio fixate pe frecvențele postului Radio Constanța, invitatul meu de astăzi, domnul Tudor Costache, s-a născut la 23 octombrie 1939 în satul Burgeac, comuna Ostrov, județul Constanța. Prozator și publicist, este al nouălea copil al țăranilor Dobrogen, Tudor ce Tudor și Tudor Rada. Cum era, domnule Tudor Costache, Burgeacul și Ostrovul copilăriei dumneavoastră?
Oameni buni, hai să ne înțelegem. Nu sunt primul care spun lucrul ăsta, de aceea, de fapt, eu repet ceea ce am citit la alții. Nu există copilărie adevărată decât copilăriile petrecute într-un sat. Restul sunt doar păreri despre copilărie. Eu am avut o copilărie într-un sat de oameni foarte harnici, într-un sat de oameni civilizați, într-un sat, și nu uit niciodată să spun lucrul ăsta, e emblema cu care ies întotdeauna în lume. Când eram eu copil, s-a zvonit că am văzut că toată lumea s-a adunat în fața unei curți, a unei gospodării, și am întrebat-o pe mama: dar ce s-a întâmplat aici? Și mama mi-a explicat: vine la vecinii noștri de peste drum, vine o rudă de-a lor care a făcut pușcărie. Tot satul s-a adunat să vadă cum arată un om care a făcut pușcărie, pentru că nu exista noțiunea de om care a făcut pușcărie. Ăsta este satul copilăriei mele.
Deci copilăria dumneavoastră s-a petrecut imediat după al doilea război mondial, dacă putem spune așa, într-o perioadă destul de grea pentru România.
Fără îndoială.
O perioadă în care toți încercau să supraviețuiască, să se reorienteze. Iar pentru dumneavoastră, ca și copil trăit în acea zonă, cum vedeați viitorul celui care astăzi este în fața microfonului și se adresează ascultătorilor?
Da, bun. Și aici din nou, probabil, unora nu o să le placă. Eu sunt al nouălea copil la unui țăran. Noi am avut o zestră extraordinară. Nu neg niciun fel meritele tatălui meu, dar mama a fost extraordinară. Mama a văzut, în romanele mele, în cele mai multe apare, sigur, un personaj care e mama, sigur. Mama a văzut inclusiv zilele de astăzi. Mama a văzut inclusiv zilele de astăzi. Și de aceea, noi am mers, de-aia când sunt întrebat dacă am un model în viață, eu întotdeauna spun, am trei modele. Mama, pentru că m-a adus pe lume. Mama, pentru că a avut grijă să-mi creioneze ca un arhitect, nu doar mie, ci la toți frații mei, drumul prin viață. Și al treilea, mama, pentru că ea ne-a dăruit și ritmul și dimensiunea pașilor cu care să ne apropiem de țelul ăla pe care ne l-a scris ea dinainte. Deci, greu, dar trăit între oameni harnici, cu responsabilități deosebite, care au știut să aibă grijă și de părinților. Imaginați-vă, noi nouă, părinții și bunicii. Sărmana mama, Dumnezeu știe cum ne dădea să mănânce, să mâncăm la toți. Oricum, originea mea țărănească este noblețea mea, este titlul meu de noblețe.
Cum ați ajuns să aveți pasiunea scrisului?
S-a întâmplat așa, voi fi foarte... În clasa a treia am făcut hepatită. Pe atunci hepatita nu se trata la doctor, Era un bătrân în satul Canlia care tăia pe cei bolnavi, tăia sub limbă, cu briciu. Și ne-a dus mama, tata și pe noi, eram trei copii în situația asta, din la noi din sat. Când am întors, eu am zăcut o perioadă normal, convalescență, și când m-am întors la școală, se terminase vacanța. Și învățătorul, treceam în clasa a patra, învățătorul ne-a spus, copii, ia să încercați voi să faceți o compunere despre vacanță. Fiecare a făcut-o cum a crezut de cuvință. Eu am scris doar că știu că am fost bolnav, știu că m-a adus din nou pe lume mama, știam că m-a adus și prima dată, și că această aducere, sigur, erau cuvinte simple, m-a adus mama cu ochii ei albaștri, pe care întotdeauna i-am crezut că sunt ochii lui Dumnezeu. Mama avea niște ochi albaștri ca cerul. Și mi-a rămas în suflet, pe ea aplecată asupra suferinței mele, cerșind celui de sus să mă vindece. Atunci, după ce a citit compunerea asta, învățătorul meu a zis, bă, copile, să știi că ai talent, l-a scris, depinde ce faci cu el, cu acest talent. Mai târziu am înțeles că harul îl dă Dumnezeu, dar, cum să spun, el doar deschide o ușă. Camera pentru realizări trebuie să o mobilezi tu, să o frumusețezi. Deci, harul e dat, dar nu și desăvârșirea de mai târziu, să apropierea de.
Cât de greu era să părăsiți lumea satului și să veniți, să mergeți mai departe cu educația la oraș?
Nu era greu, știi de ce? Pentru că lumea se transformase deja, chiar atunci, în primii ani. Satul începuse să-și apropie cu minte, dar începuse coordonatele unei viitoare condiție de modernism, de modern. Aia apăruse tranzistorii, ascultau lumea la difuzoarele, venea caravana cinematografică, era o altă lume. N-am venit după mirajul orașului, dar când am venit la Constanța, am venit în clasa a cincea, am venit ca să învăț. Eu am știut întotdeauna că trebuie să învăț. Mama, pleci, cine mi-a citit ultimul dintre romane, mama spune, vezi că urci pe scară, fii atent, scara asta se mai șubrezește, tot pe ea va trebui să cobori într-o zi, vezi cum faci? Există o temelie pentru scara asta ta și asta înseamnă învățătura. Dovadă că toți am învățat, că fii de țărani, toți am mors la
școală. Chiar aici vreau să ajung. Din cei 9 copii, toți au venit să facă școală la Constanța?
Doar unul nu. Doar unul nu, care a făcut școală de piscicolă, dar scurtă, și a fost pe scar acolo în sat, dar pe scar salariat la pescăria de la Bugean. Restul toți am învățat.
Deci învățătura era singura șansă de a ieși din lumea satului.
Sigur că da. Țăranul întotdeauna a avut un obiectiv. Înainte, să adune un petec de pământ, să adauge la puținul care îl avea, sau să-și dea copiii la școală. Acum mama nu mai avea dorința peticului de pământ. Ea scăpase de perceptor, că nu mai veneau să terminase. A surprins pe toată lumea că într-unul din romanele meu am povestit cum s-a înscris ea la ceape. Tata a avut 7-8 hectare de pământ, nu era unul sărac, nici bogat, nu era, dar mama a fost între primii care s-a înscris în colectiv, tata era analfabet, nu știa carte deloc. Mama, în clasa, când a terminat Casa Plata, a dus-o la Constanța de la Ostrov, a dat examen 14 copii și la trei dintre ei le-a dat certificate de 6 clase fără să fi fost la școală. Și mama a spus, o știu, că era mărișor când s-a întâmplat lucrul ăsta. Mama a spus, Tudore, pe tata îl chema Tudor, avea avantajul că la alta alfabetizare a învățat doar să mă zgădească, așa. Tudore, au venit alte vremuri. S-a terminat cu plugăria ta. Copiii mei merg toți la școală. Și a doua zi l-a luat pe unul dintre frați și a plecat cu el la Brașov, deși ea nu s-a urcat în viața ei în tren, atunci prima dată. Și apoi n-a risipit pe toți la școală, mama. Deci am venit cu gândul să învaț, am venit la școala numărul 5 de băieți aici pe Valea Albă, zice acum colegiul Brâncoveanu sau cam așa ceva, care era cea mai bună școală atunci, 5 de fete și 5 de băieți, dovadă că am fost coleg cu academicianul Gomoiu, cu profesori, cu miniștri, cu... A fost generațiile care s-au... Cu Liviu Brugner, cu Vortan Arachelian.
Ajungem și la momentul care ați apărut în publicistica românească. De ce așa târziu?
Dragă Liviu, ne cunoaștem de atâta timp. Tu știi că eu am avut o funcție înainte. Nu contează. Întotdeauna m-am temut că dacă voi publica un volum, deci dacă debutez editorial, toată lumea o să spună, păi ăsta i-a scos în lume pentru că el este, că face, că drege. Și atunci mi-am văzut de treburile mele. Asta nu înseamnă că n-am scris și atunci. Am scris, pe exemplu, prima apariție în presă de la Hârșova, biografia unui tânăr al zilelor noastre, era în 1965. 66. Deci am scris. Da, dar n-am debutat editorial. Aveam și o reținere. Eu sunt foarte pretențios cu mine. Aici este partea că nu sunt modest. Nu eram sigur că am talent să ies în lume. Și într-o zi, asta am să o povestesc, nu am dat prietenilor mei, lui Ovidiu Dunăreanu, cu care sunt consătean, Hortensiei Teodorescu, care mi-era verișoară. Și am dat unuia care nu mă iubea deloc. Din motive care îl privesc, scriitor. Și am spus, scriu și eu. Citiți și spuneți în părerea. Am vrut să nu dau unui prieten să-mi citească. Păi ce-a citit-o, păstrez și acum. Documentul mi-a scris, domnul Tudor, dar mi-a tăiat deja scriitor. Și mi-a făcut niște observații. Atunci m-am trezit și am zis, trebuie să ies în lume. Dar am început efectiv să scriu și asta trebuie să spun. Eu am fost tehnician la 17 ani neîmpliniți. Eu am lucrat de la 17 până când am ieșit la pensie. Și primul meu loc de muncă a fost la Valea Rea, se cheamă Vălenie acum. Și atunci se trăia greu la Valea Rea, dar și acum, dar atunci mai greu. Atunci a nins în octombrie, dar nins, n-apucasem nici să semănăm, era plină colectivizare, 1956. Eu seara schimbam hărțile celor care intrau în colectiv, le mutam.
Dobrogea era acel ținut uitat de Dumnezeu, să spunem așa în ghilimele, adică sărac, în care, să nu uităm că Ovidius chiar a fost exilat, dacă ar fi să spunem.
Ce să spun, asta este eticheta, trebuie să încerc scuze să spun. Trebuie să discutați cu cineva care s-a născut în Oltenia, în zona Vâlcei, ca să înțelegeți ce înseamnă o zonă săracă,
da.
Sau la Botoșani.
Că multă lume spunea, domne, datorită irigațiilor au apărut în anii 70-80 piersicăriile de la NASA.
Păi așa au fost.
Da. Și tot păi ce vedem astăzi, vița de vie și murfatlar.
Păi da, nu-i niciun secret, 480 din cele 500 ceva de mii de hectare care, arabil, care l-are județul Constanța, 480 de mii erau irigate. Sigur că au apărut persicăria.
Când Dobrogea, solul nu permitea să facem legumicultură, să facem
așa. Cum să nu? Făceam legumicultură. Cum să nu? Satele de grădinari de la Almalău, satele de grădinari de la Dobromir Vale, de la Dobromir Deal, sate de grădinari. Și acum? Și atunci? Dar agricultura se mișca în coordonatele plugului cu boi și cu... Eu am văzut primul tractor, cred, în clasa 5-a, nu mai știu, când am ajuns la Constanța am văzut.
Cum era populația rurală în acea perioadă?
Cum să spun, va veni o vreme în care ne vom bucura citind în cărți cum arăta satul, să știți. Mă, era minunat satul, cu hora lui de sâmbătă, cu balul lui de duminică, cu nunțile... care era o sărbătoare. Eu am scris o novelă care m-a fost premiată de un scriitor.
Ne puteți spune mai multe despre această novelă? Pentru cei care n-au prins acele vremuri, care nici măcar n-au apucat să citească acea novelă.
Sigur, o să pară vulgar puțin. Era cutuma ca la nuntă, la 12 noaptea la noi, la Bugeac, tinere trebuia să plece acasă, mirele cu mireasa, să termina nunta lui. Spre ziua, cum se numea acolo, deavărul se ducea la tineri, bătea la ușa acolo, spunea, bă, ce facem, continuăm nunta sau stricăm? E, s-a întâmplat ca într-o zi, într-o dimineață, mirele să iasă la balcon și să zică, s-a terminat nunta, spuneți părinților să vină să o iau acasă, că nu mai am nevoie de ea.
Cum erau nunțile acelor
vremuri? Frumos, frumos. Oamenii știau, mi-a spus o țărancă acum că eu umblu, mi-a spus o țărancă un lucru extraordinar. Zice, domnul scriitor, mă uit la tinerii ăștia, nici nu știu să sărute. Se repet așa că parcă s-ar mânca. Nu mai au gingășia, nu mai au drăgălășinia cu care ne pupa pe noi băieți.
În acea perioadă încă exista instituția respectului.
Era, Liviu, satul avea o zestre care se chema cenzura lui. Ea funcționa. Nu exista neapărat un sfat al bătrânilor, dar cenzura funcționa sub toate aspectele. Banalizez. Dacă eu mă ridicam seara sau ziua să fur ceva de la un pom, ăla nu dădea cu pietre după mine, dar striga, când trece maică-ta de seară, spune-i sprava. Satul, mai ales ca un sat ca al nostru cu 100 de case. Mic, foarte mic. Se știa totul, nu mișca nimeni.
Mai țineți legătura? Mai aveți rude, prieteni în Buceacul actual?
Da, continui să scriu, continui să-i scot în lume. Ultimele numere ale revistei Agora am publicat foarte mult, nu ale mele, eu am scris despre sat, dar altora care au scris, pentru că au scris mulți despre Buceacul ăsta al nostru, explicabil că am mâncat numai pește noi și așa, adică faptul că atâția personalități au apărut de acolo este explicabil. Mă duc foarte des, îmi place să mă duc, plec însă cu o tristețe pe care nu pot să o ascund și o să mă marce puțin, o să marcheze puțin. Am senzația că și crucele au murit în cimitirul unde sunt părinții mei și senzația definitivă că clopotul din satul ăla, de la biserica din satul nostru, care este o ruină acum, sună așa de fals, de neadevărat, încât nu este o chemare spre biserică. Nu supăr pe nimeni dacă afirm că acum se practică o terapie în lume, o terapie prin bătaia clopotului. Se pare că dangătul clopotului de biserică așa vindecă. Sunt zone, nu le numesc din anumite considerente, în care se practică. Deci tristețele mele țin de asta, că până și crucele au murit și tristețea tristețelor reprezintă școala, care e o ruină, că nu mai există.
Revenim la momentul primei apariții post-decembriste a unei lucrări semnate Tudor Costache. Cum a apărut și de ce a apărut? Cum v-ați hotărât, gata?
M-am hotărât într-o zi și i-am dat drumul. Este vorba de volumul de novele Nurie, pe care am început-o pe vremea când eram la Valerea, în iarna aia cumplită, influențat puțin de că citeam pe rupte. Dormeam într-o cameră oficială care n-avea foc, puneam 10 pături pe mine la bec și citeam. Atunci m-a încolțit ideea să scriu prima novelă, Nurie. Nu întâmplător că e vorba de o tătăroaică. Așa, pe care am tot perfecționat-o, am tot scris-o până când s-au adăugat și altele, bineînțeles, și atunci mi-am dat seama că eu trebuie să debutez editorial. Am discutat cu Hortensia, am mai discutat cu alții, Hortensia Teodorescu, și mi-a spus, bă, n-ai de ce să ai rețineți, dă-i drumul. Și am ieșit. Dovadă succesul imediat pe care l-a avut cartea și, de ce n-o spun, una din mândriile mele, cartea a fost tradusă în tătară și am lansat-o la Simferopol, în Ucraina, în fosta Ucraina, acum care e la ruși, dar am lansat-o acolo, am fost acolo, dar am lansat. Nurie, cartea mea, se află la Tashkent, la Baku, la Ashwabad, în toate țările foste sovietice unde se vorbește limba tătară, pentru că ei au fost la lansarea cărții acolo. Este o mare bucurie. Deci așa am debutat. Mi-am dat curaj și pe urmă mi-am dat seama că și merită. Liviu, ca să încheiem discuția pe creație, știi cum, am mai vorbit de har. Noi am primit, unii dintre noi, acest har. Trebuie să-l redăruim oamenilor. Dumnezeu ni l-a dat nouă. Noi trebuie să-l redăruim oamenilor și dovadă că scriem și-l redăruim. Dar mai e o chestie. Nici o altă, tu trăiești în lumea muzicii, a compoziția. Puține sunt bucurile care pot egala momentul când scriitorul se așează la masa de scris și își lasă gândurile să plece acolo unde vrea el și la întâlnirile pe care și le dorește el. Asta nu este... Dumnezeu nu l-a dăruit tuturor. Doar nouă câtorva ne l-a dăruit. Bucuria asta. Să ne așezăm la masa de scris și să plecăm între oameni cu o bucurie. Eu o fac lucrul ăsta. Este momentul meu de bucurie.
Mergem tot către anii 90, o perioadă în care lumea încerca timid la început să apară în presa culturală, presa literară, local. Cât de greu a fost să scoateți o revistă culturală?
A fost destul de greu, dar a fost o necesitate, spuneam noi înainte, obiectivă. De ce? Pentru că într-o discuție cu regretatul Victor Corcheș și cu Hortensia Teodorescu, și a mai fost cineva de față, o să-mi aduc aminte imediat, am ajuns la concluzia că suntem în perioada în care o generație a pierdut bucuria lecturii. S-au început să s-o piardă, acum e pierdută definitiv. O generație cărora nu li se mai adresează nimeni, mai explicit, pentru că mai sofisticat o fac destui, și că noi avem o datorie ca unii care trudisem în lumea scrisului să o facem. Și atunci am hotărât să trimitem revista Agora. A fost o adevărată bătălie, fiindcă suntem în momentul ăsta de aducere aminte, în luna octombrie vom marca 25 de ani de apariție neîntreruptă a revistei. Spun cu mândrie, de la 12 pagini alb-negru la 36 de pagini culori. E un drum care, pentru care nu ascund că mă bucur. Deci, am ieșit cu ea, mulți n-au crezut că o să trăiască. Șansa noastră a fost că intelectual de foarte bună calitate s-au adăugat proiectului. Refuz să nu super pe cineva, dar în primele numere au semnat 7-8 membri ai Uniunii Scriitorilor, ceea ce a schimbat completamente optica primilor cititori și vestea s-a dus. Dovadă că facem 25 de ani de apariție neîntreruptă. Suntem o permanență în viața culturală dobrogeană.
24 sau 25 de volume publicate de dumneavoastră?
24, pentru că al 25-lea, cum zicem noi, e gata. Eu am publicat 3 volume de interviuri. Se pare, am să mă laud acum, interviul este special literară care mi-este foarte la îndemână mie. Foarte la îndemână. Și da, să fac literatură, nu interviu de ziar, de cotidian. Și atunci, din șirul ăsta de interviuri numeroase, mi-au rămas în afara cărților așa, 3 interviuri luate la 3 prieteni și la cel mai bun și cel mai adevărat prieten al meu, căruia nu i-am luat un interviu. Atunci am hotărât să scot un volum de interviu care e la tehnoredactare, care se cheamă Popas în Poiana Prietenii. Deci, fiecare cu istoria lui, fiecare cu taina lui, fiecare cu drumul lui, fiecare cu bucurii, cu tristeți. Cel mai recent roman al meu, Moise la ceas, ca să nu depășim, Taifas cu Daria, care are o poveste extraordinar interesantă, dar pe urmă începusem discuția împreună despre Pisarul de Sâmbătă și acolo vreau să ne oprim. Taifas cu Daria a pornit de la un fapt care părea banal. Eu am predat în ultima perioadă la școala post-liceală sanitară. Eu am fost fericit când eram la catedră. Am avut funcție, nu m-au încălzit, dar când eram la catedră eram fericit. Ei, vă închipuiți la o școală post-liceală cu absolvente de liceu foarte bună, 80% dintre ele sunt medici, acum, inclusiv medicul meu de familie. Așa? Cu un profesor care ținea cursul de etică și de un curs de antropologie culturală, un ciudat puțin curs așa. Am avut am avut o cursantă o elevă care mă tortura cu întrebările și îmi spunea că ea doar în mine are încredere și la la și când în ultima perioadă eu funcționând și la armată, armata nu mi-a mai dat voie să lipsesc din cazarmă și am zis, fetelor, s-a terminat colaborarea și ea a venit după mine în cancelare și pe drum mi-a spus așa, domn profesor, mai aveam o întrebare pe care să vă pun, pentru că v-am spus că eu doar în dumneavoastră am încredere. Lasă-mă că o să ne întâlnim și uitați, nu se vede, dar mă închin în fața unui Dumnezeu care știu că există. Și atunci i-am spus, zic, lasă-mă, fata moșului, că o să ne întâlnim noi într-o zi și o să-ți povestesc, o tot să-mi pui întrebarea și o să-ți răspund. Și a trecut timpul și ne întâlnim după 20 de ani, ca în romanele de capă și spadă. Ia mă, spune-mi care era întrebarea aia care te frământa. Domn profesor, eu n-am încredere în nimeni în afară de dumneavoastră. Vreau să-mi spuneți de-a cinstit. Mă, hai mă, nu mă mai tortura atâta, care e întrebarea? Eu vreau să știu cum gândesc bărbații dragostea. Băi, eu pot să spun cum gândesc eu, dar ceilalți bărbați nu știu. Atunci am venit acasă și actualei mei copii, că tu știi povestea vieții mele pentru ascultător, spun mie mi-a murit prima soție și cei doi copii, cei doi băieți. Și acum am de la soție doi copii. Și nora mea a zis, doamnă Costa, nu mă lăsați fata aia nelămurită, spuneți. Și m-am așezat și într-o iarnă am scris acest roman, care a avut un succes pe care eu nu l-am bănuit. Sunt tentat să fac ediția a doua, pentru că nici măcar să dăruiesc n-am aceste cărți din prima ediție, două, trei. Da. Și i-am răspuns la cum gândesc bărbații dragostea, ceea ce i-a mirat pe foarte mult, cum ai avut curaj să faci. Sigur, a pledat și faptul că eu de profesie sunt psiholog și a cântărit mult în toată fața. Deci astea sunt cărțile mele, le iubesc pe toate, mă bucur că am fost tradus în câteva limbi,
mă bucur... Ați fost și premiat la un moment dat.
Am fost premiat, nu am, eu am luat premiu, inclusiv al televiziunii române am luat premiu.
Știu, tocmai aici vrem să ajung.
Da, am luat premiu de la Cluj, al filialei Dobrogea, Uniunii Scriitorilor de la Cluj. Am luat premiu la filiala noastră. Dacă spun anecdotic, mă propusese anul ăsta să iau din nou premiu pentru opera Omnia. Și îi pregătise toate demersurile și Ovidiu le-a spus, vedeți că domnul Tudor a mai luat odată. Și n-am voie să mai dau.
Pentru că ne apropiem de finalul interviului. Aș dori, domnule Tudor Costache, în 5 cuvinte, povestea vieții dumneavoastră.
Nu, în 5 nu, că eu o să fie greu. Povestea vieții mele este una, eu, o să vedeți, eu am avut o viață pe care mi-a dorit-o Dumnezeu și îi mulțumesc. Am avut o viață trăită foarte frumos, o viață care îmi găduie să spun acum, când mă apropii, eu știu că mă apropii, de finalul ei, că n-am trăit degeaba, că las câteva urme în spatele meu, că las inclusiv, o spun fără rezervă, niște modele, pentru că am momente în care mă întâlnesc cu oameni și spun, dumneavoastră ați fost modelul meu. Îmi pare rău că Dan nu mai trăiește, dar Dan spune întotdeauna, eu am întotdeauna în viață pe domnul Tuță. Dar asta e secundar. Apoi pot să spun că am trăit într-un sistem de bucurie continuă pe care nici nenorocirile care au venit asupra mea mari, nu m-au îngenuchiat, nu m-au făcut cum să spun, n-am tresărit la aceste dureri, dar am înțeles că viața mi-a fost dată să fie trăită și că și aceasta este și concluzia din Taifascu Daria. Mă întreabă zice și eu cu ce rămân din toată discuția asta. Trebuie să ea reclama, sigur, în carte, ea a avut în familie un model foarte nedorit în condiția mamei. Și asta a marcat-o. Și i-am spus, eu am avut șansa inclusiv să trec prin atâtea necazuri și prin atâta, dar să-mi apropie atâtea bucuriri, dar am avut șansa să trăiesc două mari iubiri. Nu forțez literatura. Nu forțez. Eu sunt rodul la două femei care s-au jidit, în afară de măicuța mea cea dragă, dar alte două femei care s-au zidit într-un edificiu, la o preciezi eu nu sunt mănăstirea meșterului Manole Dumnezeule, dar în acest edificiu se află zidite cele două femei care au fost în viața mea. Una este și acum. Fără ele, eu n-aș fi fost, mai ales să vă spun și o să asculte prima emisiune, a doua, o să asculte emisiunea, mai ales prima mea soție, care n-a avut niciun alt țel în viață decât eu să urc. Și cu asta basta. Eu să urc. Tu trebuie să te... Adăugând în final că fără aceste mari bucurii care vin din spațiul dragostei, noi, eu și noi oamenii, am fi niște biete ogoare jinduind după răcoarea ploii. Or, întotdeauna cine își poate imagina că cineva și-a pierdut soția și cei doi copii a mers în spatele sicriilor băieților lui. Întrebarea firească este, cum de-ați despășit, a mai fost inclusiv Daria, am întrebat, a mai fost o altă dragoste? Sigur că da. Nu a fost cea definitivă, care e pentru Dumnezeu. Nu a fost cea prima, cum zice Marele Davija, prima dragoste e și ultima. Așa, dar au venit și celelalte cu bucuria pe care poate să o aducă în viața unui bărbat o femeie. Încheierea încheierilor este invitația la lectură, invitația la... pentru că încep să cred că ne vom întoarce la lectură. Cu voie sau fără voie ne vom întoarce la lectură, chiar dacă generația asta este pierdută.
Mulțumim invitatului nostru de astăzi, domnul Tudor Costache. Sunt Liviu Predescu, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Toate cele bune, audiție plăcută în continuare.